ภาพรวมของหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยมันยังไม่ได้มีปัญหาคือมันยังพอบริหารจัดการได้นะครับ
ครับ
แต่ว่าประเด็นของผมก็คือว่าคือตัวเลขหนี้ภาครัฐเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างรวดเร็ว
ครับ
นะอันนี้มันจะเป็นผลจากการที่ด้านหนึ่งเนี่ยเราจะเก็บภาษีได้น้อยลงอย่างชัดเจนนะฮะแล้วก็ภาษีที่มันน้อยลงเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นผลจากนโยบายด้วย
ใช่ครับ
เพราะเราต้องช่วยผู้ประกอบการช่วยประชาชนถูกไหมเราก็ยืดให้คนยื่นชำระภาษีช้าขึ้นภาษีบางอย่างซึ่งมันจำเป็นต้องเสียกันแล้วแต่ว่าเราก็บอกยืดออกไปก่อนอย่างเช่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ครับ
นะอันนี้คือก็ในเชิงนโยบายเนี่ยมันก็ถูกต้องในแง่ที่ว่ามันไม่ใช่สถานการณ์ที่จะมาเพิ่มภาษีนะ
ครับ
แต่ว่าอีกด้านหนึ่งแน่นอนรายได้ภาษีมันก็จะหายไปคือมันกลไกมันทำงานเป็นระบบอยู่แล้ว
ครับ
คือเรายืดภาษีไม่ให้ประชาชนเนี่ยหรือให้ภาคธุรกิจเนี่ย
ครับ
รายได้ของรัฐก็หายไปถูกไหมฮะ
ครับ
เพื่อช่วยประชาชนเพื่อช่วยธุรกิจแต่ในอีกด้านหนึ่งเมื่อรายได้หายไปรัฐบาลก็จะไม่มีเงินมาลงทุนหรือมาทำอะไรงั้นรัฐบาลก็ต้องถูกผลักให้ต้องกู้เงินเพิ่มถูกไหมฮะพอกู้เงินเพิ่มเนี่ยไอ้ส่วนที่มันเป็นตัวเศษสัดส่วนของหนี้สาธารณะต่อ GDP ตัวเศษเนี่ยม
ัน
จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแต่ตัวส่วนเนี่ยคือเศรษฐกิจเนี่ยการขยายตัวของเศรษฐกิจหรือขนาดของเศรษฐกิจเนี่ยมันจะหดลงเรื่อย
ๆ
เพราะว่าเศรษฐกิจเราติดล
บ
ฉะนั้นไอ้ตัวดัชนีหรือกลไกที่เอาไว้ควบคุมหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยมันจะพุ่งขึ้นมันจะเพิ่มขึ้นเยอะกว่าปกตินะซึ่งก็ต้องไม่ให้เกิน60หรือ 65% นะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องมาดูกันนะ
ครับ
ทีนี้ถ้าเรายึดงานวิจัยยึดการที่มีการศึกษาวิจัยมาเนี่ยนะครับ
ครับ
คือไม่ว่าจะเป็นเปเปอร์ของ IMFเปเปอร์งานวิจัยในประเทศไทยเองก็ตามเนี่ยนะฮะ
ครับ
ก็ล้วนชี้ตรงกันนะอันนี้ค่อนข้างเป็นวิทยาศาสตร์ว่าเวลาเราก่อหนี้สาธารณะเยอะๆแล้วก็เป็นหนี้ต่างประเทศนะที่ในเราจะเรียกว่า external debt เนี่ยในที่สุดเนี่ยมันจะมีผลต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะปานกลางและระยะยาวโดยเฉพาะประเทศด้อยพัฒนาประเทศไทยนี่ไม่ถือเป็นประเทศด้อยพัฒนานะแต่เป็นประเทศรายได้ระดับปานกลางคือดีกว่าด้อยพัฒนาก
ำลังพัฒนามา
ฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่พูดโดยข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่แล้ว
ครับ
ซึ่งอันนี้เราเห็นอยู่ในกรณีของประเทศละตินอเมริกาซึ่งมีหนี้สินจำนวนมากถูกไหมแล้วเป็นหนี้ต่างประเทศเป็นยังไงอาร์เจนตินาเวเนซุเอลาเป็นยังไงนะ
ครับ
ชิลีนี่ไม่มีปัญหาเท่าไหร่โคลัมเบียเงี้ย
ครับ
นะหรือบราซิลเงี้ยนะฮะอาร์เจนตินานี่หนักที่สุดนะ
ครับ
แอฟริกาเนี่ยเกือบทุกประเทศนะมี external debt คือมีหนี้เงินกู้ต่างประเทศสูงๆเนี่ยมีปัญหาในแง่การเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งสิ้นเพราะว่าเงินที่กู้ไปเนี่ยกู้ไปแล้วไม่เอาไปทำประโยชน์เท่าที่ควรใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพไม่เกิดประสิทธิผลฉะนั้นเมื่อกู้ไปแล้วเนี่ยมันเหมือนครัวเรือนหรือว่าเหมือนชีวิตของเราอ่ะ
ครับ
คือถ้าเราเป็นครอบครัวหรือเป็นคนที่ชอบไปก่อหนี้แล้วเอามันหนี้มาใช้ในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์หรือแม้กระทั่งเอามาใช้แล้วมันรั่วไหลเนี่ย
แต่คอร์รัปชันด้วยไหมฮะ
คือมันถ้าพูดเป็นภาษานั่นแหละก็คือคอร์รัปชันคือมันรั่วไหลอ่ะคือมัน
ครับ
เสร็จแล้วเนี่ยภาระหนี้มันยังอยู
่
นะแล้วมันก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่เพราะมันบวกดอกเบี้ยด้วย
ครับครับ
ก็เลยจะทำให้ประเทศนั้นๆเนี่ยมันความสามารถในการที่จะพัฒนาประเทศหรือการเติบโตนี่มันถูกจำกัด